Areena.
Ukkoskuoreja tulee etenkin lännessä ja Lapissa. Lämpötila on 20–27 astetta.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
Hyvää tiistaipäivää tasapuolisesti teille Yle Puheen kuuntelijoille. Nyt puhutaan urheilusta hieman laajemmissa silmänaloissa. Emme laske sekunteja, emme kysele futismaajoukkueen pelitavan perään, vaan yritämme luoda sellaista metakatsetta urheilun ilmiön. Kynällä töihin, sano. Kamera käy. Nauhoitus alkaa. Nettiuutinen puhuttaa. Some pauhaa. Kotimaisen kirjallisuuden professorini Pirkko Alhoniemi sanoi sattuvasti 90-luvulla, että kirjallisuuden tutkimus ja kirjallisuudesta käydyt eri keskustelut ovat toisen asteen kirjallisuutta. Olen varjoinut Alhoniemen linjausta urheilun piirissä. Urheilujournalismi on toisen asteen urheilua. Missä urheilujournalismi menee juuri nyt? Mistä se on tullut? Mihin se on menossa? Mitä on hyvä urheilujournalismi? Onko yleisen journalismin trendeissä jotain samaa kuin urheilujournalismissa? Miten urheilujournalismi poikkeaa yleisestä journalismista? Mitä kuuluu urheilujournalistien koulutukselle? Onko valmistuville urheilujournalistille töitä tarjolla? Kun työskentelin 10 vuotta urheilijoiden jääkiekkoanalyytikkona, mietin usein, kun esittäydyin tuntemattomille, sanoakko olen jääkiekkotoimittaja vai sanoakko olen urheilutoimittaja vai olen toimittaja. Jotenkin tuntui, että oli komeampaa sanoa, että olen toimittaja. Ovatko urheilutoimittajat toimittajien eliittiä vai pohjasakkaa vai jotain siltä väliltä, mietin. Tervetuloa keskustelemaan urheilijoiden päätoimittaja Jukka Rönkä.
Kiitos.
Ja media-alan moniottelija Liikkuva Kuva Oy:n toimitusjohtaja Esko Hatunen.
Kiitos, kiitos.
Aloitetaan Esko Hatusesta. Anna tämän keskustelun pitimiksi hieman teoriaa ja luokittelua. Mitä on journalismi ja miten siihen suhtautuu urheilujournalismi?
No, en ole ihan alan auktoriteetteja, mutta kyllähän se yleisesti on määritelty, että se on jotakin tällaista, mitä just tässä teemme. Eli välitämme tosi asiapohjaisia, ajankohtaisia asioita. Ja itse asiassa myös tietysti tämä sisältö, siitäkin puhutaan journalismina, tai journalismina. Mutta sitten jos tähän otetaan se urheilu mukaan, niin kyllähän sitten pinnalle nousevat ensimmäisenä melkein tuo tunne ja ainakin näin ajankohtaisena kansallistunne.
Onko se, joka erottaa mielestäsi urheilujournalismia, voi sanoa, että niin kuin perusjournalismista?
No ei se ainoa asia ole, mutta väittäisin, että se on yksi merkittävimpiä perusvireitä, joka aiheuttaa sen eron verrattuna vaikkapa talouden tai politiikan toimittamiseen.
Jukka Rönkä, millainen on mielestäsi hyvä urheilujournalisti, jos näin laaja kysymys sallitaan?
No kysymys on laaja, mutta jos me pidättäydytään siinä sanassa hyvä, niin mä sanon, että semmoinen keskeisin ominaisuus urheilutoimittajalla. Kysymyksessä on kuitenkin tietyllä tavalla tämmöinen erikoistoimittamisen ala, niin täytyisi olla sen verran syvällä ja hankkia sellaiset valmiudet ja tiedot, että se ei anna tämän niin kuin ikään kuin tämän urheilun ja siinä toimivien ihmisten tietyllä tavalla kusettaa itteensä. Että siis jos mä sanon suoraan, niin yksi urheilujournalismin tämmöisiä suuria syöpiä on se, että me elämme tämmöisessä tietyllä tavalla valheen maailmassa. Ja me urheilutoimittajat ollaan monta kymmentä vuotta sallittu, että meille valehella. Ja edelleenkin me sallitaan. Että jos me ajatellaan, että otettaisiin nyt vaikka tämmöinen kuvitteellinen, täysin kuvitteellinen tilanne, että jossakin joukkueessa olisi tällä hetkellä semmoinen tilanne, että pelaajien luottamus on valmentajan katkinen, ei arvostaisi ihan niitä. Seurajohtaja odottaa vaan, että päästä kauden jälkeen pistämään se pihalle, kenties on jo sopimus uuden ihmisen kanssa tehty. Jos nyt me mennään kysymään pelaajilta, niin kuin tällä hetkellä valta on, että me uskotaan lausuntoihin, jos me mennään kysymään pelaajilta, että mikä teillä on tilanne, niin ne alkaisi sanomaan, että kyllä se on erittäin hyvää työtä tehnyt, että olemme yhtenäisiä. Jos me kysyttäisiin valmentajalta, se valehtelisi meille päin näköä. Jos me kysyttäisiin seurajohtajalta, se valehtelisi meille päin näköä. Ja se, minkä takia urheilutoimittajia ja urheilutoimituksia ei olla yleensä arvosteltu, niin se on meidän oma syytämme, koska me on annettu kusettaa meitä itsemme monta kymmentä vuotta. Meillä ei ollut semmoista niin kuin osaamista ja selkärankaa sanoa, että tämä ei ole niin kuin, tämä, mitä te puhutte. Meillä ei ollut aseita kyseenalaista. Meillä ei ollut valmiuksia kyseenalaista sitä tietoa. Ja se, jos johonkin se pitäisi tiivistämään, että tähän, tämän niin kuin, että me pystyttäisiin panemaan perspektiiviä suodattamaan sen niin kuin tämmöisestä valheesta ja disinformaatiosta sen oleellisen tiedon, mitä meidän lukijat ja kuuntelijat haluaisivat.
Tulkitsenko Jukka Rönkä sinua siinä mielessä oikein, että tietyllä tapaa kyse on siitä, että kun sitä ehkä kovaa sisältöosaamista ei ole, niin sitten täytyy mennä kysymään valmentajilta, pelaajilta, jotka eivät aina tietenkään vasta rehellisesti, niin säilyttääkseen näitä määrättyjä suhteita sinne joukkueisiin, valmentajiin, pelaajiin, niin ei edes senkään takia välttämättä lähdetä sille vähän kovemmalle totuuden tielle.
Kyllä, jos katsomme itse asiassa vaikkapa tämmöistä urheilijan yhtä käyrää, joka on tällä hetkellä 116 vuotta mittainen, niin silloin kun lehti perustettiin, niin siellähän oli, niin kuin voisi sanoa, että johtavat urheilukeskustelijat kävivät keskustelua urheilusta ja urheilun ihanteista ja liikunnan ihanteista. He johtivat keskustelua, he eivät kyselleet, mikä on ollut. Sitten alkoi 20-luvulla, kun alkoi kilpaurheilu niin kuin voimistoja 30-luvulla, niin urheilutoimittajista alkoi niin myös urheilulehdessä niin tulla faneja. Ne alkoivat niin kuin pitämään, että oli mukava niin kuin hängaroida siinä näiden urheilijoiden ympärillä. Ja sitten supisti ja uskottiin ja oltiin mukamassa tämmöisiä, niin kuin myötäeläjiä, tämmöisiä niin kuin kuuluttiin tähän yhteen perheeseen. Ja sitten oltiin sokeita, ei kirjoitettu siitä perheestä. Ja kaikki, jos me ajatellaan, miten me on kirjoitettu dopingista, kaikki, mitä me vielä itse asiassa tänäkin päivänä, niin minä sanoin, että minä olen monesti sanonut, en ole julkisesti sanonut, aika minusta on kuvottavaa suomalaisen urheilujournalismin historia monelta osin. Ja siinä ei ole mitään kunnioitettavaa niin kuin monista synkeistä. Totta kai sinne mahtuu hyviä journalisteja, mahtuu loistavia toimittajia, on mahtunut aina ja mahtuu tälläkin hetkellä. Mutta kyllä mä sanon, että jos niin kuin tämmöiselle nuorelle toimittajasukupolvelle, joka on nousemassa, niin jos joku asia pitäisi toivoa, niin tätä minä toivoisin. Ja minä itse asiassa uskon, että heissä on meidän tulevaisuutemme.
Esko, miten sinä luonnostelisit muutamilla sanoilla hyvää urheilujournalistia?
No, olen itse mukana Haaga-Helian urheilujournalismin koulutuskokonaisuuden toteuttamisessa. Ja nyt kun uusia opiskelijoita on taas syksyksi tullut ja tulossa sisään, niin heille kyllä melkein voisi sanoa ohjeeksi, että jonkinnäköinen laaja-alaisuus, vähän niin kuin kaikessa toimittamisessa, on yksi pääasia. Ja nimenomaan tuo, mitä Jukka sanoi tuosta journalismista urheiluosalla, niin sitä kriittisyyttä, sitä kaivataan, koska vaikka Pihkala ja kumppaneiden ajoista on vähän aikaa kulunutkin, niin edelleenkin tänne lajin, eli urheilujournalismin pariin tullaan aika lailla urheilun kautta, ja se kiinnekohta on usein, tai se lähtökohta on joku fanittaminen tai jonkun lajin seuraaminen. Usein hakemuksessa näkee, opiskelijoiden hakemuksessa näkee lauseen, olen jo pienestä pitäen seurannut sitä, tätä ja tuota, ja kyllähän siinä vaiheessa täytyy jonkinnäköinen irtiotto lajiin ottaa, jos aikoo urheilujournalistiksi.
Ja minä tuossa vielä niin kuin mitä Eskonkin puhuin, niin minusta on hyvä havainto, että mitä kriittisyys tarkoittaa, niin se ei tarkoita kyynisyyttä, se ei tarkoita negatiivisuutta. Se vaan tarkoittaa sitä, että ei olla naivistisia tyhmiä, ei ihan jokaista niin kuin sanaa uskota ja anneta niin kuin tietyllä tavalla, että höynäyttää meitä. Että pitäisi sillä tavalla olla kunnioitus sitä omaa työtä, omaa ammattiosaamista ja omaa mediaa kohti, että hankkisi sellaiset valmiudet, että pystyy suodattamaan sen höpinän oikeasta tiedosta.
Mutta sen verran kyllä Jukalle sanoisin tuosta valmentajien ja urheilijoiden haastattelemisesta, että joskus se on kuitenkin arvo sinänsä,
on,
että
kyllä.
Urheilijat ja valmentajat esimerkiksi pääsevät ääneen
kyllä,
medioissa,
joo.
Vaikka puhuisivat sitten mitä palturia tahansa. Siis, no sehän on toimittajan taito sitten ymmärtää.
Siitä minä tuosta palturipuhumisesta, että onko urheilujournalismin tehtävä julkistaa valheita. Sitä se ei ole tehtävä. Ja minä sanoin, että nyt vaikka ollaan Yleisradion kanavalla, niin minusta oli huvittava tapaus silloin, tai koominen tapaus silloin aikoinaan, Lahden skandaali. Että jos ajatellaan, että tässä legendaarisessa tiedustilaisuudessa rehellinen Lapinmies, niin hän kertoi, hän tuli valehtelemaan Suomen kansalle. Ja minkään näköistä suodatinta ei siinä tilanteessa ollut. Okei, minä myönnän, että suorassa lähetyksessä näin voi tapahtua, mutta se mitä minä olisin urheilujournalismissa toivonut, niin olisi jonkun näköinen itse tutkiskelu käyty jälkeenpäin, että mitenkä me voidaan antaa tämmöisen asian tapahtua.
Ihan pieni tähän sivujuonne. Onko siitä dopingista vaikea ollut päästä eteenpäin meillä sen takia, että tavallaan siinä hetikään ei pystytty reagoimaan, mutta myös jälkikäteen aika harvat on myöntäneet sitä sinisilmäisyyttään toimittajien piirissä?
Kyllä on, ja siis minua viisaammat, tai sanotaan tutkijat, jotka on monin verran minua viisaampia, niin nehän selittivät myös sillä tavalla, että siinä niin kuin myös tietyllä tavalla, niin kuin, että millä tavalla toimitukset niin tajusivat sen niin kuin tiedostamatta tai tietoisesti vähän fiksummat tajusi, mitenkä hölmöjä me on oltu. Että me on niin kuin tämmöisiä asioita uskottu. Ja siinä sitten loukkauduttiin myös siitä, että on, meitä on kusettu, meille on valeheltu.
Niin, ja onhan se kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että suomalaisen urheilujournalismin suurimpia traumoja, ellei se suurin trauma, tämä Lahden tapaus. Itse en ollut silloin paikalla, mutta olin sattumoisin seuraavana vuonna, kun Kaisa Varis oli lauteilla ja aihe oli sama, niin ainakin se valmius oli olemassa, että välittömästi kaikki tajusivat, että mistä on kyse, ja tässä ei, tai siinä ei ollut sellaista uutuuden viehätystä, vaan mentiin jo vähän niin kuin niitä vanhoja latuja pitkin, että siinä asiassa oltiin silloin edistetty, mutta kyllähän siitä traumat jäi.
Alkuperäinen kysymys kun oli, että Esko, minkälainen on mielestäsi hyvä urheilujournalisti, vastasit siihen ihan tyhjentävästi, mutta vilahti sana laaja-alaisuus, se jäi minua mietityttämään. Jukkakin voi ottaa tähän sitten toiseksi kantaa, jos Esko ensin, mutta jos mietin itseäni, niin minä olin 10 vuotta urheilussa erittäin kapea-alainen. Ja tämä on tietyllä lailla ristiriidassa mielestäni sen laaja-alaisuuden kanssa, että jos osaa kaikkea ja paljon, niin osaako sitten ikään kuin yhtään mitään, vai ymmärsikö väärin sen laaja-alaisuuden?
No tietysti täytyy puhua siitä näkökulmasta, että kun koulutetaan ihmisiä, niin koulutuksessa ei voida kouluttaa yhteen asiaa ihmistä, vaan täytyy olla laaja-alainen koulutusohjelma, joka antaa valmiuksia moneen asiaan. Ja tämä nyt on tietyllä tavalla yksi tie edetä niin kuin urheilutoimittajana. Tietysti toinen vaihtoehto on se olla yhden lajin ehkä jopa ihan yhden sarjan asiantuntija-analyytikko, joka pystyy kirjoittamaan ja sanomaan siitä kaiken juurta jaksain, mutta väittäisin, että tässä maassa tällaisia toimittajia löytyy yhden, ehkä toinen käsi mukaan otetaan, niin siinä ne melkein rupeaa olemaan.
Joo, kyllä siis sanotaan, että tietenkin se on aina niin kuin mediakohtaisesti, että se meillä urheilulehdessä on ollut, koska me ollaan urheilun erikoislehti ja on haluttu profiloitua vielä sillä tavalla, että me ollaan niin kuin syvällä, niin meillä on ollut ihmisiä, jotka on niin kuin, ne on saa olla todella suppealla. Se, että sitten on myös toisenlaista laaja-alaisuutta, että en nyt tässä ala Petteriä sen kummemmin enää kehua, mutta siis Petteri hyvä puolihan oli, että vaikka se oli niin kuin monessa asiassa yksilmäinen syvällä, niin hän oli kuitenkin ihmisenä laaja-alainen, että se ymmärsi tavallaan semmoiset niin kuin perspektiivit. Ja sitä laaja-alaisuutta minä niin kuin ihmisiltä niin kuin toki kaipaisin, että he ymmärtäisivät tämmöisen niin kuin ylipäätänsä elämän ja maailman niin kuin mahdollisimman avarakatseisesti ja laaja-alaisesti ja olisivat niin kuin avoimia niin kuin sille asialle, mutta niin kuin tietenkin minä ymmärrän, että on olemassa medioita, joissa pitää niin kuin hoitaa myös aiheita laajallisesti, mutta silloin se on sitten, sen toinen hinta voi olla se, että ei päästä semmoisiin syvyyksiin, kun pitäisi päästä, mutta tietenkin on myös semmoisia medioita, joissa ei edes haluta sinne päästä.
Niin ja kyllähän urheilujournalismin historian aikana, kun ajatellaan tuota sanaa urheilujournalismi, niin alkuaikoina se paino oli nimenomaan siellä sanassa urheilu, koska ne tyypit, toimittajat tuli sieltä urheilun parista. Sitten tämä painopiste on pikkuhiljaa ruvennut siirtymään tuonne journalismin puolelle ja vähän vaikuttaa siltä, että pikkuhiljaa meillä niitä urheilujournalisteja alkaa olla enemmän ja enemmän. Ja tuosta laaja-alaisuudesta vielä, että sen tarkoittaa nimenomaan sitä, että siis ihminen niin kuin kokonaisuutena laaja-alainen, siis humanisti ajateltuna laaja-alainen, ja vieläpä sillä tavalla, että tajuaa, että urheilu on osa elämää, eikä sillä tavalla, että elämä on osa urheilua, vaikka näinkin väitetään.
Täällä Ylellä, kun olen vuosien varrella eri tehtävissä piipahtanut ja nähnyt tätä touhua, niin Ylellähän on ehkä niin kuin viimeisenä linnakkeena on kunnolla äänittäjiä ja on vähän niin kuin joka tehtävään eri miehiä ja eri naisia. Kun sinä koulutat, Esko Hatunen, niitä oppilaitasi siellä, niin voiko tämän laaja-alaisuuden ymmärtää niin, että nykyään yhden ihmisen täytyy osata ollakseen ja päästäkseen töihin, niin täytyy osata monipuolisesti teknisesti ottaen eri asioita?
Tietyllä tavalla joo, ja sitä voisi tarkentaa sillä tavalla, että ei välttämättä tarvitse nimenomaan osata, mutta jos ymmärtää prosesseja, vaikkapa tämmöisen radiolähetyksen tekemisen, että siihen kuuluu myös tämä tekninen puoli, äänitarkkailu ja kaikki nämä asiat, niin silloin on paljon suuremmat valmiudet keskittyä ehkä siihen omaan erikoisosaamisensa esimerkiksi urheilussa.
Ja nimenomaan juuri sillä tavalla, että meilläkin pallo tällä hetkellä käydään, koska me niin voimakkaasti ollaan nyt tulevaisuudessa satsamaan tämmöisen liikkuvan kuvaan ja videoihin ja tämmöisen digipuolen asioihin, niin on ymmärrettävä, että siellä niin kuin tarvitaan semmoista osaamista, että ikään kuin pystytään niissä vesissä kalastamaan ja liikkumaan. Mutta sitten voisiko sanoa päivän päätteeksi kuitenkin siellä on ihan samanlaiset lainalaisuudet ja voimat. Että hetken aikaa voi olla sillä arvo, että joku asia sanotaan videolla ja saadaan kuva elämään, mutta sitten jossakin vaiheessa kuitenkin viimeisenä tuomion päivällä niin ihan samat niin kuin osaamisen alueet siellä tulee lopulta näin uskonnoin ratkaisemaan.
Kun oli keskustelussa tässä nyt tämä hyvä urheilujournalismi, niin itse sain vuosinaan tutustua tähän urheilulehtiläiseen rönkäläiseen mielipidejournalismiin. Avaa Jukka vähän mielipidejournalismin sisältö.
No siinä on ekana taustalla semmoinen niin kuin ehkä tämmöinen isompi filosofinen kysymys niin kuin ihan alkuperäisessä niin kuin maailman jotoksessa, että niin kuin urheilu on varsinkin semmoinen aihe, jossa on niin kuin tietyssä mielessä niin hirveän vaikea, että sieltä löytyisi semmoista yhtä tai kahta totuutta. Ja tavallaan sitten se, mitä voi sanoa, että mikä niin kuin urheilulehti, menemättä niihin syihin, mitä me siihen päädyttiin, niin mitä me lähdettiin, niin me lähdettiin ikään kuin, että me alamme kertomaan tästä maailmasta niin kuin omia totuuksia. Ja joita, jos niitä ihmisiä on tarpeeksi, jos jotakin kiinnostaa, niin sen seurauksena ne niin kuin oppivat lukemaan urheilulehtiä. Niin kuin aikoinaan ihmiset oppivat lukemaan sinua. Ne tajusivat, että sinä olet niin kuin kiekkokontrolli ja meidän pelin mies ja sinä rakastat Summasta ja jo aika pitkään rakastat Tammistakin ja sulla oli niin kuin tällä tavalla. Ja ihmiset niin kuin ymmärsivät, ne niin kuin tiesi, että mitä ne ostaa. Mutta tänä päivänä se, mikä minusta on tämmöistä niin kuin kaksinaismoraalismia, niin on, että me emme tietyllä tavalla ole avoimia. Että me niin kuin sanotaan, että ateisti papin kaavussa kertoo, että pitäisikö Jumalaa uskoa tyyppisesti. Me on minusta niin kuin tietyllä tavalla, niin varsinkin urheiluun niin sopii tämmöinen, että ei tarvitse olla niin kuin ylipuolueellinen tai että otetaan, että totuus löytyisi jostakin, niin kuin jostakin asioiden välistä tai vaan se, että siinä kun rehellisesti, että jos niin kuin ihmiset selkeästi, ja minä sanon, että kun urheilukin on muuttunut, niin kuin elämä laajasti ottaa, on muuttunut monimutkaisesti, niin ihmiset tarvitsee semmoisia, että niin kuin ikään kuin sitä ei tämmöisillä keskiarvoilla aleta niin kuin pohtimaan asioita, kumpi on oikeaa tai väärää, kun ei ole välttämättä oikeaa väärää, vaan tarvitaan niin kuin erilaisia mielipiteitä, ja sitten ihmiset niistä mielipiteistä itse, mihinkä ne haluaa uskoa, ne uskoo ja valitsee sen.
Tämä on sinänsä mielenkiintoista, koska sitten taas perinteisesti, kun journalismia ajatellaan, niin journalismissa on ajateltu näin, että yleisölle lukevalle, katselevalle, kuuntelevalle yleisölle täytyy tarjota ne tosiasiat, joiden pohjalta voidaan tehdä sitten johtopäätöksiä, mikä on totta ja mikä ei. Ja tämä urheilulehden linja vaikuttaa vähän siltä, että ääneen on päästetty kommentaattorit ja kolumnistit.
No, tämä on hyvä kysymys, mutta jos kuvitellaan, että minä kaatasin, tässä meillä on tällainen studion pöydän lasi, ja minä kaatasin tämän lasin vettä tuohon pöydälle, ja minä kysyisin tuolla huoneessa olevalta mieheltä, mitä täällä tapahtui, niin se sanoisi todennäköisesti, että siellä todennäköisesti kukkaruukko kaatui. Jos minä kysyisin tuolta huoneessa olevalla miehellä, mitä täällä tapahtui, niin se todennäköisesti sanoisi, että olisiko siinä joku tuoli kolahtanut, ja perinteisen journalismin mukaan, niin lukijan pitäisi niin kuin tästä välistä päätellä, mitä täällä on. Meidän tehtävä, niin kuin mä Sihvoselle aikana, kun se tuli Petteri meille töihin, niin siinä meidän A-lehtitalon vieressä on semmoinen nauris, mikä noin meren pohjanlahti siinä joka tapauksessa on. Mä kysyin, että kun Petteri kysyi, mikä on hänen tehtävässä. Mä sanoin, että elää soita tuolla, että jos tuossa pitäisi selvittää, onko ankeriasta tuossa merenpohjassa, niin elää soita kalastajalle tuonne rannalle ja kysy siltä, elää soita meribiologille Helsingin yliopistoon, vaan muuta, hanki kituset ja muuta asumaan sinne allas, niin sinun ei tarvitse niin kysyä.
Sillä välin, kun Esko, ehkä valmistelet vielä yhtä puheenvuoroa vastustamaan tuota, koska tietyllä tapaa, jos saa tästä myös minun argumentoinnistani kiinni, niin ehkä tuossa on kuitenkin se vaara, Jukka Rönkä, urheilijoiden päätoimittaja, että kun sijaitaan mielestäni aika lailla siellä journalismin ääriraidalla, toi varmasti mahtuu urheilujournalismin käsitteen sisään, mutta eikö ole vaaraa, että sitten esimerkiksi alkaa sellaiset intressit kuin vaikka talouden intressit, että aletaan tehdä niin sanottua myyvää journalismia.
On siinä on totta kai siinä on niin tietyt vaarat. Totta kai vielä niin ehkä selvyyden vuoksi sanottuna, niin on olemassa asioita, joissa niin faktat pitää niin pystyä kertomaan. Mutta jos ajatellaan vaikkapa johonkin pelityyliin, niin millä tavalla jääkiekkoa pitäisi pelata, millä tavalla jalkapalloa pitäisi pelata, niin siihen ei ole olemassa niin yhtä totuutta. Ja sitten me niin yritetään naivisti sitten ikään kuin löytää joku semmoinen niin keskiarvo tuolta ja tuolta ja tuolta ja ihminen niin päättäisi. Sen takia on paljon rehellisempää, että ihmiset käy. Jos me ajatellaan, että me niin normaali elämässä tehdään valinta, muutama vuosi sitten rakensin omakotitalon, niin mä soitin muutamalle asiantuntijalle, kun minä en ymmärtänyt taloista yhtään mitään, enkä talopaketti. Mä soitin muutamalle arvostavalle asiantuntijalle ja minä kysyin, minkälainen talopaketti pistää ostaa. Sitten soitin toisille. En minä ehtinyt mitään, niin minä arvostamilta ihmisten pyysin näkemyksiä ja muodostin oman näkemyksen niiden perusteella. Ja se on, voisi sanoa, että niin kuin tämmöisen mielipidejournalismin, jota mekin edustamme, niin kuin tietyssä mielessä se pohja ydin. Ja minusta se on monta kertaa rehellisempää, kun sen sijaan yrittää mennä niin kuin jaloin sydämin, että niin kuin lähdetään etsimään totuutta ja kerrotaan tasapuolisesti asioita.
Niin, tässä tullaan ehkä kyllä kuitenkin sitten sen asian äärelle, missä ei ole ehkä oikeaa eikä väärää, eli kyse on vastuusta.
Joo.
Jos ajatellaan vaikkapa tätä Yleisradiota, niin Yleisradiollahan vastuu siitä, että ihmisiä tai ihmisille tarjotaan tasapuolisesti tietoa.
Mutta Yleisradio, vaikka me ei tullut siitä keskustelemaan Yleisradiosta, niin täällä käydään aivan loistavia debattiohjelmia. Aivan loistavia keskustelua käydään niin politiikasta, taloudesta kuin monesta muustakin asiasta. Ja kysymys on juuri siitä, että myös urheilusta pitäisi pystyä keskustelemaan yhtään. Sitten on asiat erikseen on sillä tavalla, että kerrotaanko me, että onko joku kuollut tai montako on Ukrainassa ammuttu ja mitä siellä tapahtuu. Ja niissäkinhän on sillä tavalla, että niin kuin, jos ei mitään muuta tämä 100 vuotta tämmöistä niin kuin mediavallankumousta on meille opettanut, se on niin kuin opettanut ainakin se, että niin kuin pitäisi aika kriittisesti suhtautua siihen mitä totuuteen, mitä niin kuin valtamediat tai mediat ylipäätänsä on meille viimeisen 100 vuoden aikana tarjolla. Sillä on aika, niin kuin mä sanon suoraan, että jos siinä annettaisiin arvosanaa, niin se on aika synkeä. Jos joku puhutaan, että tällä hetkellä tulisi joku konsultti tuolta muualta maailmasta, niin sanoisi, että tämmöinen valtamediajournalismi pitäisi lopettaa, koska se on niin totaalisesti epäonnistunut monien asioiden seurannassa.
Niin, huono kompromissi on aina huono kompromissi, mutta tietysti täytyy muistaa myös se, mitä mediassa ja varsinkin toimittajat aika usein unohtaa, niin on se, että ei muisteta kenelle tehdään juttuja. Urheilulehdessä se on aika selkeä, tai pitäisi olla varmaan aika selkeä se yleisö.
Mutta
siinä mielessä niin, urheilulehden linjahan toimii.
Ja tässähän pitäisi olla rehellinen niille ihmisille, jotka ostaa lehen, että jos ne haluaa ostaa, joku haluaa ostaa maitoa, niin siinä paketissa, jonka se ostaa, niin se tietää, että se saa maito. Niin kuin se ennen vanhan tiesi, kun Sihvonen meillä oli, niin se tiesi, että se saa sitä armotonta tykitystä, jossa Kummola aina potkastaa kerran vuodessa päähän ja harkimoa sitten toisessa mutkassa. Se tiesi, mitä se saa. Me oltiin rehellisiä siinä asiassa. Mutta tällä hetkellä se, mikä on niin kuin ongelma, niin on, että me tekeydytään, että niinku, me niinku olla, niinku luodaan illuusio monissa medioissa, että tässä sinä saat maito, mutta tosiasiassa kun sinä avaat, niin sinä saat sieltä joko semmoista kuravetta tai piimää, et ainakaan sitä, mitä sinä olet niinku tilaamassa.
Ja vielä yksi termi, joka tähän liittyy mielestäni olennaisena, on medialukutaito. Eli kun tuutetaan tarpeeksi, niin kaikkihan muuttuu todeksi. Niin,
mutta edelleenkin tähän medialukutaitoonkin, niin siis niinku, on rehellisempää sanoa, niin kuin itse asiassa ennen vanha oli niin kuin vahvat tämmöiset niin kuin puoluepoliittiset lehdet. Nehän oli sillä tavalla rehellisiä lehtiä, että sieltä sanoi, että Yrjö Rautio sanoi, että tämä on SKDL-lehti, me ajatellaan täällä maailmata tällä hetkellä. Sitten siellä oli nykypäivä, jossa sanottiin kokoomuksen ihmiset sanoi, että tämä on kokoomus. Ihminen tiesi, että nyt siellä puhuu kokoomuslaiset, nyt siellä puhuu kommunistit tuolla suunnalla, mutta nyt monella lehellä on, ja medialla on itse asiassa, että ne niin kuin menevät jonkun tämmöisen puolueettoman ja hyvän ja korkean journalismin viitan taakse. Ja tosiasiassa niin ne ei edes kerro lukijalle, että mitä, niin kuin, ne ei tiedä, että keneltä he tätä maitoa ostavat. He ei tiedä, missä alkutuottaja on.
Puoluelehtiin liittyy vähän semmoinen tietty hankaluus, että muistan itsekin siellä Pohjanmaalla, kun isovanhempani olivat keskustalaisia ja sitten heille tuli sen aatteen lehti. Ja sitten periaatteessa siinä ei mitään muuta luettu kuin sitä ja sitten huikein kohta oli, kun naurettiin sille puoluehengessä, aatehengessä piirretylle ja kirjoitetulle pilakuvalle, mikä siinä oli aina. Mutta minua hieman siinä niin kuin oudoksutti se, että se synnyttää sellaisen uskovaisten lahkon, yhden asian lahkon. Niin miten Jukka Rönkä ajattelet siitä, että miten urheilulehden lukijat, uskovatko he siihen yhteen asiaan vai synnyttääkö tämä myös vastamielipiteitä ja kestävätkö nämä vastamielipiteiset ihmiset siinä kyydissä mukana sitten?
No itse asiassa se, mikä meidän niin kuin tietyllä tavalla meidän toiveemme on ollut koko ajan, mikä jos ajatellaan meidän niin kuin tarinaa, minkälainen se on viimeiset 10 vuotta ollut ja minkä kaikki niin kuin palaute ja lukijapalaute ja kaikki niin kuin kehityskäyrät näyttävät, niin ihmisillä on tarve käydä sellaista debattia, kun kysymys ei ole siitä, että asiat on aina oikea, väärä, hyvä tai paha, totta tai ei totta. vaan ne on vaikeita monimutkaisia asioita. Otetaan, minä heitän nyt esimerkkinä, jonkun konkreettisen esimerkin. Sanotaan nyt vaikkapa, että pitäisikö juniori jääkiekossa tai jalkapallossa siirtyä tasoryhmiin. Ei siinä ole niin kuin oikeaa tai väärää vastausta. Jos Sihvonen ajattelee kilpaurheilun kannalta sitä, niin oikea vastaus on, että pitää siirtää. Jos taas sitä ajatellaan liikunnan kannalta, niin todennäköisesti vastaus olisi, että ei pitäisi. No kumpi näistä asioista on niin kuin oikea? Tai kumpi näistä asioista on niin kuin väärä? Se, mitä me yritämme käydä, niin käydä avointa debattia. Ja se, mitä niin kuin mä sanoin, niin se, mitä se 10 vuoden kertomus on opettanut, niin ihmisillä on tarve tänä päivänä käydä ja pohtia sitä, eikä lukijata pidä aliarvioita. Me oltaisiin niin joku, niin kuin ennen vanhaa oli kirkossa semmoinen mustapukunen ukko, joka oli siellä muita korkeamman. Kun se sanoi, niin ei sitä kukaan kyseenalaistanut.
Mutta onko niin, että kun Janne Eerikäinen teillä urheilullisessa kirjoittaa Tenniksestä, jos joku on todella häntä vastaan, niin onko mitään tutkimuksia tai tietoa siitä, että kestääkö nämä kelkassa mukana, jotka ajattelevat erillä lailla?
Kestihän ne sinunkin aikana, että siellä oli kahdet, siellä oli Sihvosen, jotka rakastivat sinua, ja sitten oli ne, jotka innosivat sinua, mutta siitä huolimatta ne halusi tietää, mitä se Sihvonen on tästä asiasta mieltä. Ja se on, niin kuin, jos ajatellaan vielä sitä, ja nyt ihan puhtaasti meidän kilpailuetuna, Niin mehän ilmestyttiin kerran viikossa enemmän. Okei, nyt kun on tullut netti, niin asia on muuttunut. Mutta sanotaan vielä semmoinen 10 vuotta sitten, 8 vuotta sitten, 7 vuotta sitten, niin mehän ilmestyttiin kerran viikossa. Niin saattoi olla, että joku valmentaja asia oli jo puitu 1000 kertaa, että onko se hyvä vai huono asia. Mutta ihmiset odottivat, huomisessa päivänä ilmestyy urheilu, että on kiva kuulla, mitä Sihvonen on mieltä. Ne osasivat lukea lehteä, ne osasivat tietää, että Sihvonen on meidän pelimies, ne tiesivät, että se... Silloin omat suosikkinsa, ne oli oppinut lukemaan, ja minusta pitäisi uskaltaa median luottaa yhä voimakkaammin ja voimakkaammin ja voimakkaammin omaan lukijoon. Ainakaan urheilujen lukijoista mä sanoin, että ne ei ole tyhmiä, jos ne olisi tyhmiä, niin ne ei lukisi tuota lehtiä.
Mutta tähän tulee vielä mieleen tuohon hyvää urheilutoimittajan ominaisuuksiin liittyen, se laaja-alaisuus ja siinä mielessä, että näkee ehkä nenää pitemmälle, ehkä huomista ja ensi viikkoakin pidemmälle, koska tuo, mitä Jukka esimerkiksi sanoi tuossa, puutun nyt, vaikka se nyt oli vain joku esimerkki tuosta jääkiekosta, että pitääkö siellä olla tasoryhmät vai ei, niin väittäisin, että edes niin kuin kovin suuri osa jääkiekkotoimittajista ei ymmärrä sitä, että tällä hetkellä suomalaisessa jääkiekossa junioripuolella ehkä suurin ongelma on se, että ikäluokat pienenevät. Joo. Siellä ei edes tasoryhmiä tarvita, vaan enemmänkin pitää miettiä, että mistä niitä joukkueita yleensäkään saa kasaan, koska jääkiekko on pikkusen paha pelata 3 miehellä.
Mutta sama ongelmahan suomalaisille lehdille. Ne on, niin kuin voisi sanoa, että ne, niin kuin on, jos lehdet työntää tällä hetkellä, ne menettää lukijoita, niin ne syyttää kaikkia muita välineitä, mutta ne ei katso omaan peiliin ja sano, että mitä me on tehty väärin. Ei tänä päivänä ihmisille enää samanlaiset asiat, mitä niille upotettiin 30 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, 10 vuotta. Tuossa naapurissa hyvä lehti nimeltä Urheilu Sanomat. 50 000 on hävinnyt Levikistä reilun 15 vuoden aikana. Minkä takia? Koska maailma muuttuu ja ihmisen tiedon tarve muuttuu asioista. Se, että mitä ne haluaa leheltään ja medialtaan ne odottaa, niin niiden pitää pystyä muuttumaan. Jos se pystyy muuttumaan ja menettelemään, niin ensimmäisenä ei pitäisi syyttää aikaa, eikä pitäisi syyttää ketään muutakaan, vaan pitäisi katsoa peiliä ja todeta, että mikä tällä hetkellä on vikana.
Niin, sen verran vielä otetaan kiinni isossa kuvassa. Täytyy tähän kyllä sanoa, että sellainen ilmiö, että tuo printtipuolen, ei nyt alasajo, mutta... Alamäki kyllä vaikuttaa myös noihin levikkilukuihin, eli sillä on oma merkityksensä, koska sisällöt ovat siirtyneet kuitenkin verkkoon.
On kyllä, mutta siitä huolimatta niin on löytymässä myös, on olemassa Suomessa lehtiä, joissa levikit nousevat tätä niin kuin taustaa vastaan, siitä huolimatta. Ihan painettujenkin lehtien asiat. Ja vielä mä sanon vielä lyhyesti ennen Sihvosen hienoa aikaverkkiä, että eihän myös, niin kuin, tällä hetkellä monet mediat surevat sitä, että tämä digitaalinen murros, että kaikki että on hirveätä uhkaa. Eihän tämmöistä mahdollisuutta esimerkiksi urheilussa, urheilujournalismissa, niin on ollut, mitä me on 30 vuotta tässä ollut tässä hommassa, niin ei koskaan tämmöistä mahdollisuutta. Ei se ole uhka, se on mahdollisuus.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
Puhutaan hieman trendeistä ja tekemisen tavasta ja muodoista. Mistä urheilujournalismi on tullut, missä se menee nyt ja mikä mahtaa olla tulevaisuuden näköala? Kumpi herroista aloittaa?
No minä voisin mielelläni palata vielä sinne Pihkaan ja Vilskmanin aikaan.
Että 20-30-luvulle.
Niin, mennään itse asiassa 1800-luvun lopulle vielä, koska se on hieno kaari, kun se on opettavainen kaari, kun sitä lukee. niin onhan se niin kuin urheilujournalismin niin kuin tietyllä tavalla tehtävä on muuttunut moneen kertaan tässä matkalla. Ja silloin ihan alkuvaiheessa urheilujournalismihan oli tämmöistä niin kuin ihanteitten ylläpitoa ja vaalimista. Henkisen ja sielullisen ja ruumiillisen ylivoima. Jopa niin kuin urheilijan musta historiahan on siellä, että oltiin yhdessä vaiheessa niin kuin erittäin voimakkaasti niin kuin rodun jalostuksen asialla. Se oli maan kovinta urheilujournalismia 1900-luvun alkupuolella. Sitten alkoi semmoinen vaihe, jossa kilpaurheilu nosti niin kuin päätänsä. Ja sitten mentiin ihan puhtaasti, oltiin tulosurheilussa, oltiin tämmöinen sanotaan 40, 50, 60, 70, 80-luku oltiin vielä tämmöisen niin kuin raportoivan, että kerrottiin mitä ja missä ja milloin, kuka oli siniviivalta, veti mihin aikaan ja mihin kohti maalia. Ja sitten pikkuhiljaa se on siitä niin kuin muuttunut ja me ollaan menty viimeisen 20 vuoden aikana erittäin jo monissa asioissa hyvään suuntaan. Ja on alettu niin kuin tätä niin kuin maailmasta tuo ja urheilusta tuomaan esille toisenlaisiakin asioita. On alettu syvällisesti peliä niin kuin analysoimaan ja viipaloimaan. Ja totta kai eihän se kaikille sovi. Ei Suomessa ole 5,6 miljoonaa ihmistä, jotka haluaa viivelähtöä laskea. Mutta täällä on ihmisiä, joista myös se asia on niinku kiinnostava. Tietenkin sitten vaan joka median niinku tehtävä, että mikä on se meidän tehtävä, missä on se meidän kohderyhmä, mitä nämä ihmiset niinku haluaa. Jos joku haluaa SM-seksiä, niin sitä varten on olemassa klubit. Jos joku haluaa viivelähtöä laskemaan sitä, että ei se tarvitse niinku kaikille se viivelähtö niinku pudota.
Mutta urheilun painoarvo ei ole kyllä ihan ehkä siinä määrin sitten kasvanut, koska kyllähän viihde on tullut urheiluun mukaan ja muun muassa urheilun esitysoikeudet ovat muuttaneet sisältöjä ja väittäisin jopa näin, että vaikka urheilujournalismissa on kiinnitetty asioihin huomiota uudesta vinkkelistä, eli esimerkiksi taloudesta tai politiikasta, niin itse asiassa jotkut talous- ja politiikan toimittajat ovat omineet näitä urheilun aihepiirejä, että vaikkapa jos tässä nyt sen verran saa mainostaa, niin joku Image-lehtikin saattaa kirjoittaa erään espoolaisseuran taloudellisesta tilanteesta ihan koska tahansa sellaisen jutun, joka menisi ihan täydestä myös urheilulehden artikkelina.
Kaipaisitko, että urheilujournalismi ottaisi myös kontolleen pikkusen laaja-alaisempaa tehtävää, että ei vaan olta siellä pelin ympärillä niissä vanhoissa
piirissä? No sehän se olisi sitä nimenomaan urheilujournalismia, jonka äärellä tässä koitetaan nyt olla, koska se on lähtenyt jostakin sieltä fanittamisesta ja sieltä urheilutoimijoiden keskuudesta tämä urheilutoimittajuus. Ja nyt kun vihdoin ollaan pikkuhiljaa päästy sinne journalismin äärelle, niin nyt olisi sitten korkea aika ottaa sitä etäisyyttä, ottaa se kriittisyys siihen mukaan ja tuoda niitä uusia kulmia tähän urheiluun. Ja väittäisin, että sieltä löytyisi niitä asioita, jotka voisi tuoda vaikkapa urheilulehdelle uusia lukijoita.
Joo, kyllä tämä on ihan oikea suunta. Ja siis sanotaan, että elämässä on hirvittävän paljon semmoisia asioita, jotka niin kuin tietyllä tavalla voi nähdä myös urheilun kautta. Että otetaan nyt vaikkapa semmoinen asia vaikkapa pelko tai jännitystilat, niin nehän on ihan niin kuin universaalia asioita riippumatta siitä, onko se urheilua, onko se taidetta, onko se normaali elämä, onko se koulunkäyntiä. Ja on paljon tämmöisiä asioita, joita voidaan niin kuin nähdä, että ne näkyy. Ja urheilu on siinä mielessä tietyllä tavalla myös mielenkiintoinen tutkimuskenttä, koska siinä monesti ollaan ääriasioiden, ääriilmiöiden, niin kuin, että tavallaan se, että jos sinä niin kuin jännität, ja sinun niin kuin ainoa niin kuin jännitys, niin kun sinä käyt vain koulua ja syöt ja tuota, mutta jos sinä niin kuin jännität ennen, kun sinun pitäisi hypätä joku 245 korkeutta, joka on ihan ääri, sinun pitäisi 110%, niin ne on mielenkiintoisia. Sieltä minä olen samaa mieltä, että sieltä voi löytyä ja sieltä löytyy mielenkiintoisia asioita, ja tätä urheilua pitäisi pystyä näkemään varmasti myös meidän paljon laajemmin, mitä tällä hetkellä sitä nähdään.
Niin, ja urheilussa on vielä, tai urheilujournalismissa on se erikoispiirre, että saattaa olla journalismin lajeista ainut, jolloin voidaan niin kuin paikantaa se suoritus. Se voidaan mitata senteissä, sekunneissa, minuuteissa tai pisteinä minä tahansa. Eli jos verrataan vaikka taloutta ja politiikkaa, niin eihän siellä voida seurata perussuomalaisten nousua politiikan kentällä. Tai se on ainakin melko pitkäveteistä tosi TV-touhua sen jälkeen. Tai jossakin taloudessa, niin nämä on niitä pitkiä prosesseja, joita löytyy myös urheilupuolelta.
Ja nyt tästä päästään taas siihen teemaan, mitä me hyvin aikaisemmin tuolla teemme tätä. Me voidaan mitata kellolle ja sekunneille laskea maalit. Hyvin fakta-asioita olemassa. Mutta sitten jos me lähdetään vaikka niinku purkamaan, että minkä takia Suomen peli jalkapallossa tai missä tahansa lajissa, niin ei toimi. Minkä takia me tehtiin tänä päivänä vain, tai meille tehtiin 4 maalia, me teimme vain 1 maalin. Niin siihen ikään kuin sen analyysin syyksi, niin se voi olla monimutkainen, varsinkin jos otetaan vaikkapa jalkapallo, niin sen, jos se meinataan tulkita oikein se asia, että lähdetään niin kuin miettimään, että mitä siinä tapahtui siinä pelissä, niin sitä ei pysty millään mittareille. Ei semmoista tilastotiedettä vielä tällä hetkellä ole olemassa, joka pystyisi sen aukottomasti sanomaan. Se voi olla tutkijan apuvälineen hyvä mittaus, ja siihen tarvitaan sitä näkemystä, kun puhuttiin aikaisemmin, mikä on mielipiteellistä tai näkemystä journalismia. Ja sen takia maailma ja elämä tarvitsee, ja urheilu tarvitsee tällä hetkellä tulkkeja, jotka kertovat sulle, mitä urheilussa tapahtuu ja missä mennään.
Nimenomaan, ja se urheilutoimittajan taito olla laaja-alainen ei ole itse arvo sinänsä, vaan jos tuo Jukan jalkapallo esimerkki tähän otetaan, niin sellainen kirja lajista on kirjoitettu kuin numeropeliä, jossa itse asiassa numeroissa avataan tätä jalkapallon sisintä olemusta. Ja itse asiassa, jos kaikki menisi sen kirjan mukaan, niin jalkapallon pelaaminen ja valmentaminenhän olisi aika helppo asia, joka 9. kulmapotkutilanne tuottaa melko hyvän maalitilanteen ja niin poispäin, mitä kirjassa sitten niitä numeroita pyöritelläänkään, mutta sehän se on se nimenomaan se taito, että kaiken sen, mitä on elämänsä varrella matkaan reppuun kerännyt, niin osaa hyödyntää siinä ja ymmärtää sen asian ilmiön juuri siinä hetkessä niin kuin urheilussakin, että mistä tämä just tällä hetkellä johtuu, koska sitten taas ensi keväänä saattaa olla, että Suomen jääkiekossa se 4-1 tilanne tai lopputulos, niin se johtuukin ihan toisista asioista.
Tämä oli Esko Hatunen mielenkiintoinen seikka, jonka otit esiin, että se urheilun suorituksen prosessi, se on kaikkien nähtävissä. Ja sehän avaa hurjia mahdollisuuksia niille urheilutoimittajille, jotka ymmärtävät sitä näkemäänsä. Mutta siinä on myös sitten toinen vinha puolensa, että myös katsojien ja sen median kuluttajien ymmärrys koko ajan kasvaa ja siitä jää myös aika herkästi kiinni sitten, että jos sitä avointa prosessia tavallaan kuvaileekin tai tulkitsee tai asettaa siitä väärän mielipiteen, no väärän ja väärän. Että tietyllä tapaa joku taloustoimituksessa, jossa ne prosessit, talouden prosessit, ne eivät ole ihan avoimina siinä silminähden meidän edessämme, niin niitä ei ehkä ainakaan verekseltään pääse niin nopeasti arvostelemaan. Sitten jotkut instituutit, kuten IMF, epäonnistuu siinä talouden ikään kuin analyysissään ja ennustuksessaan, niin se on vähän jälkijättöistä, että tässä mielessä urheilujournalismi on mielestäni myös aika hektistä, että kun tänään sanot jotain, niin siitä voi tulla myös heti korville tai siitä voi tulla myös kiitosta.
Niin ja siitähän se kiinnostavuus tulee, että se yleisö pystyy vertaamaan sen toimittajan näkemystä omaan näkemykseen.
Oli niin,
se
ja vielä siihen peliin.
Niin ja sitten oppii sen myös, että kyllä niin kuin, siis on puhunut, siis Petterihän ei meillä enää ole, mutta sen jälkeen puhunut monien jääkiekkoihmisten valmentajan kanssa, niillä on yhtenäinen linja nyt, kun ehkä tämmöinen tietyn näköinen pöly on laskeutunut ja haavat alkanut umpeutumaan, että esimerkiksi Petteri teki niin kuin valtavan palveluksen suomalaiselle jääkiekolle, puhuessaan aatteen puolesta meidän peliä viimeksi eli. Eikä kysymys ollut siitä, että se opetti pelkästään tavallisia ihmisiä ymmärtämään tätä hienoa pelitapaa ja sen nyansseja ja tekemään sen lajin värikkäys, mutta että on kuullut jopa arvio, että se niin kuin suurelle osalle näille SM-liigan valmentajista se niin kuin avasi sen niin kuin se maailman, että mitä se on. Ja semmoisten kokemusten tarjoaminen, minusta jos media pystyy sen tekemään isoille yleisölle, niin se on niin kuin valtava hieno asia kyllä. Että.
Niin, se on sitä samaa asiaa, kun taloustoimittajat tekevät esimerkiksi näissä talousuutisissa, jotka yleensä on negatiivisia ja kaikki johtopäätökset tai monet johtopäätökset pitää tehdä pelkästään tilinpäätöstietoja ja tasekirjoja ja muiden varassa. Sehän ei ole niin kuin ihan suoraa todistusaineistoa, vaan aina jää aika isoja aukkoja tulkittavaksi. Urheilussa on tosiaan tämä näkyvä puoli. Tosin ainahan esimerkiksi joukkueen urheilussa on pukukoppi, jonne ei pääse kuin harvat ja valitut, joten jotain sieltä jää aina puuttumaan, mutta näkyvissä on paljon enemmän asioita kuin monessa muussa lajissa.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
Media-alan moniottelija Esko Hatunen, mitä olet mieltä siitä ilmiöstä, että nykyään mediat brändäävät toimittajiaan ja vielä toimittajat itse itseään. Ja tähän keskusteluun kai kuuluu kiinteästi myös sosiaalinen media, niin sanottu some, twittereineen päivineen.
No, olen itsekin siihen osa syyllinen, koska nykyään sitä opetan opiskelijoille, että se on yksi niin kuin etenemisen vaihtoehto uralla. Mutta tosin asialla on myös kääntöpuolensa, eli niin kuin Petteri itsekin tiedät, niin sitten kun sinne julkisuuteen astut, niin sehän ei sitten illalla jätäkää sinua, vaan seuraa sinne sänkyyn asti, eli sama peito alla nukut sen asian kanssa sitten, eli täytyy olla etukäteen tietoinen ja miettiä se oma linja, ja vieläpä niin, että ainakin Suomessa ollaan sen verran eettisiä yleensäkin journalismissa, että jos joku vetää jonkun tietyn linjan, jättää vaikka yksityiselämänsä pois ja perheensä pois julkisuudesta, niin esimerkiksi toimittajat, jotka eivät tiettyjä yksityisasioitaan halua tuoda julkisuuteen, niin sitten muut kunnioittavat sitä, eli niiden kanssa ei sitten välttämättä joudu elämään. Saattaahan olla, että jotkut toilailut sitten kuitenkin väkisin puskevat pintaan, kun tätä brändäämistä lähdetään tekemään, mutta se yksinkertaisesti on yksi kilpailuvaltti mediassa ja sitä tapahtuu ja ei sille mitään voi. Jos haluaa pysyä piilossa, niin aina suhteellisen nimettömänä toimittajana juttuja pystyy tekemään, mutta viime kädessä kyllä joku aina huomaa, kuka sen kirjoitti.
Joo, kyllä minä niin kuin sanon, että isossa linjassa tässä on samaa mieltä, että 90-luvulla mä olin Veikkaajassa. Silloin meidän ajatus oli, että me tehdään Veikkaajassa semmoinen urheilu VTT, eli jossa ei ollut niin kuin kasvoja tietyllä tavalla. Että meidän analyytikot oli, sanotaanko ihan, nyt jos paljastaisin, en viiti paljasta tietenkään, mutta niin kuin sanotaan kohtalaisen tunnettuja valmentajia, ansioituneita valmentajia ja pelissä aivan valtava sisällä, mutta niiden nimi ei näkynyt koskaan lehdessä, että ne tehtiin ikään kuin, silloin me lähdettiin tämmöistä VTT-ajattelusta, mutta nyt sanotaan 2000-luvulle tullessa urheilehdessä me lähdettiin sitten tekemään niin kuin yksittäisistä toimittajista myös semmoista vahvaa brändiä. Ja se on sillä tavalla minusta se on tietyllä tavalla reilumpaa. Niin kuin mä aikaisemmin jo sanoin, että niin kuin ihmisten olisi niin kuin hyvä tietää, kuka puhuu ja niillä olisi semmoinen käsitys, minkä ilmansuuden puhuja se on, minkä aatemaailman puhuja se on, niin silloin ne osaa niin kuin panemaan sen niin kuin paremmin niin kuin mittakaavaan. Ja niin kuin siinä mielessä totta kai se on kilpailuetu, totta kai se, niin kuin, se on tämmöisen tunnistamisen, mutta on siinä minusta myös tämmöisen, niin kuin, jos mennään juorisemmin tämmöisiin syvään juonteisiin, niin kyllä sieltä löytyy myös hyvää perusta minusta sille, että se on niin kuin rehellisesti sanottava, kuka on ja mitä mieltä on. Ja suomalaisessa sanotaan, että yksi urheilujuorismin tämmöisiä suuria ongelmia, syöpiähän meillä on, että miksi meillä valehdellaan, niin meillähän valehdellaan sen takia, kun meillä ei uskalleta puhua niin kuin julkisesti totta. Ei valmentajakollegat uskalla sanoa toista valmentajista, tai jos kuvitellaan nyt, että jos ajatellaan vaikkapa jääkiekkoa, että joku menisi arvostelemaan Erkka Westerundia tai Kalero Kummolata, joka haluaisi maajoukkojen päävalmentajaksi, kyllä aika pöliä on, niin kuin sanoisin, rehellisen mielipiteessä. Ja sen takia niin kuin, siis periaatteessa niiden ihmisten, jotka uskaltaa niin kuin laittaa kroppansa peliin ja sanoa reilusti mieleen, ne on kovia arskoja, ne on kovia naisia, ne on kovia miehiä, ja niitä minusta niin kuin, ei pitäisi halverata, niitä pitäisi kunnioittaa.
Joo, siis olen täysin samaa mieltä, mutta ehkä vähän eri vinkkelistä, koska nimenomaan tämä journalismin arvot vaativat sitä, että nimi on näkyvissä. Tulee nimittäin mieleen 2000-luvun alkupuolelta toisen iltapäivälehden juttu jalkapallossa silloin esiintyi niistä lahjuksista. Ja tämähän oli jonkin asteista yökerhojournalismia, ainakin sisäpiiritiedot tietävät siitä kertoa. Ja muistelen näin, että kun koko aukeaman juttu siitä tuli, niin siellä oli kyllä toimittajien nimiä, mutta sitä koko juttua ei ollut varsinaisesti yksilöity kenenkään nimi, vaan siellä oli koko urheilutoimitus mainittu, koko litania siellä. Ja kyllähän sisäpiiriläiset tiesivät jo alusta asti, keneltä se tai kuka sen jutun on liikkeelle saanut, ja se tiedetään vielä tänäkin päivänä. Mutta nimenomaan sen takia näkyvästi tekeminen olisi arvokasta tässä urheilutoimittamisessa.
Sanoit Esko, että sen brändin kanssa sitten joutuu menemään nukkumaan sinne peiton alle illallakin ja näin, mutta onko se, että tulee brändätyksi, tulee vaikka brändi, kuten minulla oli johtava jääkiekkoanalyytikko, siihen olivat syypäitä, Jukka Rönkä itse olin ja muuta, niin onko se leima, joka lyödään kerran ja se ei lähde kulumallakaan pois, että vaikka jos nyt itsestäni sen verran puhun näin sinun omassa asiassani, niin auttaako edes se, että saa puhua uudessa ympäristössä Yle Puheella urheilusta, urheilusta, vai pidetäänkö minua ikuisesti sinä edellisen brändini vankina?
No vastaus voisi olla aika diplomaattisesti kyllä ja ei, koska nythän täytyy tietysti tutkia tuota julkisuutta. Julkisuuden mekanismit ovat sellaisia, että me ei itse asiassa kukaan pystytä siihen vaikuttamaan. Eli joku leima, joka varsinkin siinä ensivaiheessa on otsaan lyöty, niin se on ja pysyy. Esimerkiksi tulee tämmöinen kaveri mieleen kuin Kola Olli. En nyt taustoja rupea tässä kertomaan, mutta moni tietää, kenestä on kyse. Ja veikkaan, että tämä kaveri on lopun elämänsä Kola Olli. Ja jos mielikuvaa haluaa muuttaa, niin sitä täytyy lähteä tekemään sitten tietoisesti. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin Suomessahan tämä on suhteellisen yksinkertaista tai siis helppoa, koska Suomessa media kuitenkin kunnioittaa ihmisten valintoja julkisuuden suhteen. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa Jari Litmanen. Kuka muistaa Jari Litmasen tyttöystävän nimeä, kun hän lähti Hollantiin aikoinaan ja jätti tämän tyttöystävän? Siitä ei kirjoitettu mitään, eikä Jari tietenkään sitä ole ikinä ottanut esille. Ja puhumattakaan nykyisestä perheestä, harva vieläkään tietää, että Jari perheineen ei asu koko aikaa täällä Suomessa ja niin poispäin, eikä tiedä, että kuinka monta lasta hänellä on ja näin poispäin. Litmanen on tehnyt tietoisesti sen valinnan julkisuuden kanssa, ja Suomessa media kunnioittaa urheilulehteä myöten aika pitkälle näitä asioita.
Mietitään sitten sitä, että riittääkö lukijoilla, mainittiin jo täällä sanan medialukutaito, niin pysyvätkö lukijat, kuuntelijat, katselijat tässä perässä tässä myllyssä tavallaan? Että osaavatko he erottaa, että mikä on konstruoitu hahmo, kuka on aito hahmo ja niin edelleen?
No ainakin sitten tietysti urheilun niin sanotut heavy userit niin tietävät kyllä hyvinkin tarkkaan asiat ja väittäisin, että kyllähän medialukutaito on koko ajan niin kuin parempia parempia, kun sitä koulussakin opetetaan ja Ylekin järjestää uutisluokkaa, niin tiedä minkälaisia ihmisiä urheilulehden toimittajana seuraava 20-30 vuoden aikana on, mutta joka tapauksessa niin kyllä tämä medialukutaito on ehkä parempaa kuin me media-ihmiset uskommekaan. Eli siinä mielessä niin kuin ei tarvitse olla huolissaan, mutta taas jos tullaan tähän julkisuuden mekanismeihin, niin sanottuun julkisuuden megafoni-ilmiöön, niin kyllähän se kun aikansa huutelee, niin asiat muuttuu melkein niin kuin todeksi, vaikka ne olisi täysin niin kuin täyttä valhetta.
Kyllähän tässä tietenkin on sitten ihan sanotaan, että jos ajatellaan, Petteri täällä puhui aikaisemmin, että olit isovanhempisen luona ja jotain maalaisliittolaista lehteä lueskelit sille. En ota kantaa mikä lehti, mutta jos ajatellaan esimerkiksi meillä mummolassa, niin se tuli aikoinaan yksi radiokanava kuului, tai saattoi olla oikein kaksi kanavaa, radiota ja sitten Maaseudun tulevaisuus tuli. Niin siinä se maailmankuva muodostui niistä asioista, mitä silloin löytyi. Tänä päivänä kuitenkin varsinkin nykynuorissa, joka on tämmöistä niin kuin monikielistä, puhuvat englantia jo sujuvasti, pystyvät niin kuin liikkumaan tuolla, niin heillä on tämmöisen sanotaan sen kolmen tietokanavan sijasta, niin on 300 tai 3000 tai 30 000 asiaa, josta ne niin kuin voi katsoa, että ei ole, niin kuin, maailma ei ole enää yhtä mustavalkoinen ja yhdessä tuutessa tullut. Sen takia sitä kautta myös ihmisen tämmöinen medialuku taito on niin kuin oppinut, mutta tietenkin siellä on edelleenkin totta kai, niin kuin Esko sanoi, että ne on omat haasteensa muuta kautta on tullut siihen asiaan ja vieläkin meillä on tavallaan sieltä, että kyllähän tämmöisten niin kuin joidenkin ilmiöiden, jotka niin kuin ryöpsähtää tällä tavalla niin kuin valtavan huomionsa niiden kautta, niin saattaa niin kuin muodostua ihan niin kuin vääristyneitä niin kuin kuvia ihmisille siitä, minkälainen maailma on tai minkälainen vaikkapa urheilussa jotkut asiat on. Että.
Niin ja tämä siis kriittisempi urheilujournalismi, koska sillä on kuitenkin suhteellisen ohut ja lyhyt historia Suomessa. Esimerkkinä vaikkapa tämä Lahti-keissi, niin kyllähän tosiasia on, että ei sitä kaikkea osata urheilun puolelta vieläkään oikein tulkita, koska kun toimittajatkin tekevät jo niitä virheitä, niin miten se yleisökään voi tehdä oikeita johtopäätöksiä asioista, ja asiathan saattavat mennä aikansa niin kuin täysin väärään suuntaan ennen kuin oikea tola löytyy.
Tämä tekee mieli kysyä ensin Jukka Röngältä, urheilijoiden päätoimittajalta, mistä se kertoo eri medioissa, että riveihin palkataan lainausmerkeissä isoja nimiä, joilla ei ole urheilujournalismista oikeastaan mitään kokemusta. Eikö tässä vähän savata omaa oksaa, tai ainakin myönnetään, etteivät ammattilaiset itse kykene hoitamaan hommaa. Hyvä esimerkki tästä oli taannoin vaikkapa Helsingin Sanomien Lätkän MM-kisojen ajaksi palkkaama maalivahti Noora Räty. Minä en, anteeksi, vain lähiluvullakaan löytänyt Rädyn kynästä mitään ihmeellistä lisäarvoa, vai onko se lisäarvo juurikin siinä nimessä Noora Räty?
Joo, siis se on tietyllä tavalla, en Noora Rädyn tähän tapaukseen ota kantaa sinällään, mutta puhutaan ehkä enempi vaikkapa näistä jääkiekkoa.
Laajemmissa
silmänaloissa puhutaan vaikkapa näistä tunnetusta jääkiekko-kommentaattoreista. Niin kyllähän se on niinku tietyllä tavalla niinku erittäin halpa tie, jos niinku tällä hetkellä hän sortuu siihen, että halpaan tie, että otetaan kova nimi ja luullaan, että se, että otetaan niinku kova nimi, eikä ajatella sitä niinku sisältöpää edelle. Että, siis, ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun sanotaan näissä televisiokommentaattoreissa, niin voi sanoa, että yhteinen nimittäjä, ehkä Tammisen tietty, ennen kuin sanot lähdetty tietyssä mielessä niinku tuotteena raiskaamaan, jos käytetään tällaista brutaalia ilmaisua, mutta sanotaan, että niin kuin lähes poikkeuksena, niin nämähän ovat niin kuin todellisuudessa, eihän ne tule puhumaan totta sinne studioon, vaan ne tulevat puhumaan sitä semmoista soopaa, mitä on niin kuin poliittisesti korrektia puhua. Okei, voi olla, että sinne pitkässä tauossa on asioita, jotka on ihan 100% timanttisia asioita, mutta sinne ei oteta rehellisiä ääniä. Niin kuin tapaus Sihvosen kohdallahan aina ihmiset sanoo, että se on negatiivinen. Ikinä me ei käytä sen keskustelua, että pitääkö se tehdä juttu negatiivisesti, positiivisesti, vaan olla rehellinen. Ja mä sanon, että jos joku ymmärtää lajia, niin siltä pitää sen lisäksi vaatia, että se uskaltaa sanoa rehellisesti. Ja mä sanon, että tällä hetkellä 99 televisiokommentaattoria 100 on poliittisia pelureita. Ne eivät sano ihan todellista. Ne niin kuin pitää käsijarrun päällä. Ne sanoo, mikä on soveliasta. Ne eivät uskalla suututtaa. Ne ei uskalla suututtaa tuota. Ne ei uskalla suututtaa pelaajia, eikä ne uskalla suututtaa kummalla.
Ja väittäisin vielä senkin, että kun urheilun parista tulee urheilutoimittajia, jos tämmöistä epiteettiä tässä kohti käyttäisi, niin jo sinänsä siis toimittajuus, sehän on sellainen taito, että sitä ei siellä urheiluparissa välttämättä opi, koska se näkökulma asia on aina se yksi ja sama. Eli voi olla, että nämä saappaat, joita näiden kommentaattoria ja vastaavien täytyy täyttää, on niin suuria, että eivät he edes kykene siihen. Ja sitten tämä rehellisyys tai sen puute paljastuu siinä, että aika harva uskaltaa sitten julkisesti sanoa, että itse asiassa mä en tästä asiasta tajua juurikaan mitään, kun mulla on tämä näkökulma ainoastaan tästä vinkkelistä.
Ja tässä on niin kuin menemättä siihen, mitä Petter Roppu lopuksi tuo brändikysymys tarkoittaa. Jos ajatellaan esimerkiksi vaikka tapaus Tammista, kaikki muistaa jääkiekko MX. Fantastisen hieno jääkiekkoihminen, mutta sen jälkeen, kun se on tullut maikkarille, niin siitä on tehty tämmöinen tietyllä tavalla väärällä tavalla brändi. Siitä on tehty ilveili, siitä on tehty pelle siellä miestä. Ja hyvä mies, aivan loistava lätkäjätkä, niin se on niin kuin antanut itsensä tietyllä tavalla tämmöisen niin kuin ilveilijän rooliin. Ja se on itse asiassa, minä ymmärrän varmasti, että maikkarin tehtävä on tehdä jotain viihdettä niin kuin ihan tajuttomille massoille ja koittaa sitä kautta myydä niitä kortteja, että saataisiin bisnes toimimaan. Mutta samalla ne tekee niinku itse asialle aivan hirveästi hallaa.
Niin ja ehkä siinä kyseessä on se, että niinku, kun viihdettä tuodaan urheiluun, niin ensinnäkin ne, jotka tekevät sitä viihdettä, niin kaikki eivät ole ehkä siinä huumorissa ammattilaisia ja se saattaa ontua senkin takia. Ja
onko sitten, se Tamminen huono huumoria vai?
Ja en ota siihen kantaa sen enempää. Ja toinen juttu tässä on se, että aina täytyy nimenomaan muistaa medioiden ja toimittajien tai julkisuudessa olevien ihmisten motiivit. Eli onhan siellä Tammisenkin taustalla erilaisia motiiveja olla julkisuudessa. Hänhän on myös yrittäjä ja toimii ainakaan monella muullakin sektorilla. Eli hän saattaa tällä tavalla edesauttaa sitä ehkä jopa hänelle tärkeämpää asiaa tässä vaiheessa elämää. Eli tällaisia asioitakin täytyisi ymmärtää ja tämä kuuluu mielestäni myös.
Mutta onko se hyvä journalismia, että jos siellä ikään kuin annetaan muiden vaikuttimien vaikuttaa. Urheilulehti on syytä. Me on yritetty olla rehellisiä 10 vuotta. Ja meille hauku, meille naurata, että kyllä te olette hulluja, kyllä te teette vääränlaista journalismia. Että teillä on niin kuin yksi silmästä ja tämmöistä. Mutta ainoa, niin kuin mitä meitä ajaa, meidän ajat ollaan rehellisiä. Me voimme olla, Sihvonen on voinut olla viivelähtöjä meidän pelissä kanssa väärässä. Se on voinut olla oikeassa. Se on toisiainen se asia. Se on rehellisesti näkö. Sitten tämmöisiä ilveilijöitä, jotka niin kuin niin kuin eivät uskalla sanoa omaa mielipiteensä suoraan tai sitten puhumattakaan niin kuin valehtele. Ja sitten lehdet ja mediat, jotka antaa niin kuin tämmöisen valheen ja tämmöisen ilvelymennen lähtöön, niitä pidetään sitten niin kuin kunniallisen jotenkin niin kuin journalismin tekijöitä. Tämä on minusta kuvottavaa.
Niin siis näissä kommentaattoreissa pääasiahan on se, että muistetaan mainita ja tuoda esiin se, että heillä on se yksi funktio ja yksi näkökulma ja yksi tehtävä siinä mediassa, että kyllähän ihmiset tajuaa sen, että mikä jonkun Tammisen rooli on näissä jääkiekkolähetyksissä, että ei se kaikki nyt ehkä ihan sellaisenaan meille mene läpi, mutta juuri tämä, että kun balanssi ei pysy, mennään liikaa viihteen puolelle, niin se voi aiheuttaa sitä, että kaikki muukin sisältö menee vähän sinne päin.
Palautan keskustelua vähän alkuperäisen kysymykseni tiimoille ja kysyn Jukka Röngältä, että käsi sydämellä, että ottaisitko sinä riveihisi verekseltään jo jonkun valmiin nimen, entisen urheilijan, entisen valmentajan, vai palkkaisitko Esko Hatusen koulun linjalta siellä pitkässä juoksussa ajatellen, että siellä hän nuorukainen mahdollisesti kehittyy teidän lehdessä?
No kyllä lähtökohta on se, että niin kun, siis urheilulehden kuitenkin journalistin linja poikkeaa sen verran tästä, niin kun, voisiko sanoa, että siitä mitä niin kun monissa muissa mediassa tehdään. Jos olet tehnyt 10 vuotta, 15 vuotta, sanotaan nyt vaikkapa, minä otan kuvitteellisesti Helsingin Sanomia, niin kyllä se on hirveän vaikea opetella niin kuin kävelemään sillä tavalla, niin kuin urheilulehti kävelee. Et on helpompi semmoiselle, jota ei ole vielä tietyllä tavalla tuhottu, niin on helpompi ottaa semmoinen ihminen. Ja mitä sitten, jos ajatellaan ihan tuommoista niin kuin nimistä tai ei-nimistä, niin me tuossa palkattiin toukokuussa semmoinen kaveri meille töihin kuin Jussi Leppälahti. Ei varmasti sano nimi kenellekään mitään. Mutta me haettiin osaamista. Me katsottiin ihan puhtaasti, että ymmärtääkö se kaveri jalkapallo semmoisia asioita, pystyykö se kirjoittamaan, ilmaisemaan itsensä sillä tavalla. Ja niinhän Sihvonenkin. Kyllähän mä voin jälkeenpäin paljastaa, että kun minä kerron meidän markkinointiosastolle, että Petteri Sihvonen tulee meille töihin, että se on vastaus meidän ongelmien nauron, niin oli kuin puheenjohtaja Riikkolaisille nauron, että tämäkö se on nyt se pelastus Lahden pelikanssi pois. Mutta kun Sihvonen teki ensimmäisen jutun, niin ei alettu nauramaan. Se ei ole loppunauru.
Saataisiko vähän paketoitua tätä keskustelua sillä tavalla, että kun mietitään, että mihin suuntaan urheilujournalismi on sikäli menossa, että tietysti resurssit ovat rajalliset, talouden resurssit. Ollaanko menossa siihen suuntaan, että televisio menettää asemia, netti nostaa niitä, radio on hienosti säilyttänyt, miten käy lehtien? Mitä ajattelette tästä?
No lyhyesti sanottuna, niin tämmöisten kanavien ja tämmöisten niin kuin vanhojen perinteisten mediamuotojen niin kuin rajat tulevat hämmennä. Jos ajatellaan muutaman vuosi taaksepäin, niin piti olla, jos haluaisit niin kuin suoraa televisiolähetystä tehdä, niin sinun piti olla joku televisiokanava jossakin pumpsipaketissa olla, mutta tänä päivänä sä voit pistää suoraan, kun sulla on vain nettipiu, pari kamerata siinä. Ei tarvita valtavia investointeja. Niin kuin kaiken kaikkiaan, niin kyllä tässä on iso vallankumous edelleenkin teknisessä mielessä tulossa, mutta niin kuin edelleenkin ne peruskysymykset, mitkä on journalismissa, niin ei ne tule sieltä mihinkään niin kuin.
Allekirjoitan täysin tuon asian, eli nämä perusarvot on ja säilyy. Jossakin täytyy olla ankkuri ja se kivijalka, johon kaikki perustetaan, mutta nimenomaan tämä kanava tai välinekulma, niin se nyt ohjaa tätä sisältöä ennemmin tai myöhemmin, koska sitten tulee mukaan tämä talous ja kaikki muu. Eli jollakin tavalla tämä on liikkeessä tämä koko laiva, mutta ihan tarkkaa suuntaa ei kukaan tällä hetkellä kyllä tiedä, tai jos tietäisi, niin uusia medioita olisi ehkä jo perustettu.
Ja lyhyesti, tähän on vaikea vastata lyhyesti, mutta esitän nyt kun ollaan täällä Ylellä, niin miten Yle-vero suhtautuu urheilujournalismiin?
Minusta se on kaksiteräinen miekka. Se mikä niin kuin on, Yle-verossa on hyvä minusta se asia, että semmoiset asiat, jotka muuten tässä klikkihuoraamisen maailmassa ja katsojamäärä niin hävisi, niin se köyhdyttäisi tuota journalismia. Mutta tietenkin sitten se, että mihinkä sitä niin kuin Yle-veroa käytetään, käytetäänkö sitä myös semmoisille sektoreille, joissa niin kuin oikeasti kilpaillaan kaupallisesti, niin se on sitten semmoinen niin kuin asia, että minusta se, että jos valtio haluaisi tukea jotakin, sen pitäisi tukea moniäänisyyttä ja moniarvoisuutta, eikä välttämättä vaan pelkästään Ylen toimintaa.
Esko.
Ja se täytyy vielä muistaa, että Ylen perustehtävä on tehdä nimenomaan monipuolisesti asioita ja laadulla, joten minustakin on tullut pikkasen Yle kriittinen siinä mielessä, että nykyään hyvinkin tarkkaa Ylen sisältöä, kun seuraan, niin mietin sitä, että onko tämä sellaista, mitä Ylen pitää tehdä ja onko se tarpeeksi laadukasta siinä omassa viitekehyksessä, eli laatu sisällössä.
Kiitoksia haastattelusta urheilijoiden päätoimittaja Jukka Rönkä.
Kiitoksia.
Ja Esko Hatunen.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
Ja Sihvosen vieraana olivat media-alan moniottelija Esko Hatunen sekä urheilulehden päätoimittaja Jukka Rönkä. Viikon päästä rehellinen puhe urheilusta jatkuu. Tuolloin Sihvosen vieraksi saapuu kirjailija Tuomas Kyrö. Ja urheilujournalismilla jatketaan aivan kohta myös puheen iltapäivässä. Soitetaan nimittäin 7-henkiselle porukalle, joka kiertää tällä hetkellä ympäri Suomea Veikkausliigapaikkakunnilla. Etsien sitä suomalaista jalkapallokulttuuria. Mitä se on ja miten se näkyy? Huomenna Yle Puheen kesämiehenä kuullaan Tommi Liimattaa. Liimatan yksin puhelun otsikkona on huomenna, että kun mies sairastaa, se menee niin heikoksi. Ja torstaina oman urakkansa Yle Puheella aloittaa myös Juuso Myllyrinne. Myllyrinteen ohjelmaa kuullaan torstaisin ja ensimmäinen lähetyksen vieraana on Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vaurama. Kello tulee 14 iltapäivässä Yle Uutiset, jotka toimittaa Sanna Hekkala.